Hey guys, ketemu lagi sama gue, Muda Podcast. Sumpah ya guys, gue tuh ngeliat perkembangan track record podcast gue menurun gitu loh. Mungkin karena pembahasan gue tuh kurang profesional kali ya. Itu buat jadi bahan evaluasi gue sih. Sebenernya gue tuh tujuan buat podcast itu sebenarnya kayak buat ya have fun aja sih sebenarnya. Cuman kali ini selain ya teman kerja gue yang request ya untuk buat podcast, ada isu-isu yang cukup menarik yang ingin gue bahas. Tapi ini menurut kayak opini gue gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada yang ingin komplain atau misalkan apa dan tahu akun gue, bisa silakan koreksi gitu ya. Karena gue tuh termasuk cukup apa ya istilahnya intensif gitu terhadap isu yang sedang terjadi. Even gue taunya cuman kayak kata orang atau misalkan kayak influencer atau misalkan, maksudnya tapi gue kayak orang-orang yang termasuk pikirannya tuh kayak rasional gitu loh. Gue mengikuti orang-orang yang kayak si logic untuk apa ya namanya, untuk kita bahas gitu. Jadi isu yang menarik itu gue gak mau panjang-panjang sih, gue cuman bahas tiga ini sih yang lagi rame. Pertama yaitu ya Omnibus Law itu, Omnibus Law. Terus yang kedua Save Komodo. Dan yang ketiga kayak yang belum lama itu ya, masalah Perancis yang menghina. Ya gue kan menganut Islam ya, Nabi gue gitu, Nabi Muhammad SAW. Oke, sebenernya gue tuh pengen collab sama temen gue atau mungkin siapa, tapi kan karena Corences, gue memilih untuk mengurungkan niat gue karena udah makin melesat ya. Yang dan sedihnya tuh kayak keluarga gue pun ada yang udah deket banget, maksudnya kayak sepupu gue atau misalkan kayak ponakan gue, bahkan paman gue yang kena gitu dampak dari si COVID itu gitu. Sehingga gue membuat gue untuk mengurungkan niat kalau misalnya temen gue ngajak main, gue ya nggak kayak dulu gitu, kayak lebih fleksibel gitu. Maksudnya gue kalaupun misalkan mau lari atau mau apa, gue lebih mengurungkan niat gitu karena corona sini. Oke, skip. Jadi pertama ya, gue mau bahas masalah Omnibus Law itu. Sebenarnya Omnibus Law itu kan udah dibahas udah dari 2018 ya, kayak rancangan KUHP itu sendiri udah rame. Hipopers juga sempat ngeramein. Nah, menariknya itu kan sebenarnya yang pelaporin kan 3 BEM itu kan. BEM yang UGM, si Fatur, yang UI, yang mirip Kaisang, anaknya Pak Jokowi. Terus yang ketiga yang BEM Trisakti. Tapi kan karena mereka udah gak jadi ketua BEM lagi, pas demo terakhir Omnibus Law, mereka gak mimpin kan, karena mereka udah di situ posisinya mereka bukan ketua BEM lagi gitu intinya. Jadi menariknya gue salut banget karena gue kan termasuk aktif di segala sosial media gitu loh guys. Jadi gue tuh termasuk aktif di Twitter, di Line, di TikTok, Instagram, pokoknya hampir semua sosial media tuh gue jelajahi gitu. Maksudnya kayak cuman monitoring sebentar, terus gue kayak ngeliat scroll berita gitu. Menariknya gue mau bahas yang pendapat gue ya. Contohnya gue juga pernah nge-share, itu K-popers yang turut andil dalam meramaikan si rancangan si Omnibus Law itu. Kan si Omnibus Law itu di apa ya istilahnya, disahkan itu banyak pro dan kontra ya. Karena posisinya itu tengah malam disahnya, itu sebagai tanda tanya. Terus yang anehnya juga, selain itu katanya masih dikoreksi. Ini masih dikoreksi tuh kayak belum 100% fix gitu loh. Jadi kan aneh ya, maksudnya udah diketok palu tapi maksudnya kayak masih harus dikoreksi. Terus halamannya juga masih simpang siur, ada yang sekian gitu kan. Intinya banyak pro dan kontra. Kalau misalkan kalian kepoin ya, yang sempat rame itu sih yang masalah kontrak kerja itu kayak gak jelas gitu loh. Maksudnya kayak jenjang karir seseorang itu nggak akan jelas gitu. Dia di kontrak itu sampai berapa lama, dan gaji itu katanya juga isunya UMP dibanding UMR. Sedangkan UMP itu posisinya gue denger lebih kecil dibanding regional gitu kan. Banyak isu-isu yang kayak gitu gitu. Terus gue tuh kayak ngepoin juga, maksudnya kayak bener gak sih apa yang dilakuin kita-kita ini yang menuntut keadilan gitu. Maksudnya gini ya, kan ada pro dan kontra. Maksudnya pro dan kontra ini dalam arti apa ya, posisinya itu jadi ada yang pro, pronya ke Omnibus Law katanya untuk kemajuan negara Indonesia, karena akan ada terobosan-terobosan baru, kata beberapa menteri kan ngomong kayak gitu, kayak apalah-apalah segala macem. Cuman ada influencer yang ngomong gini, jadi gue ini kayak cuman gue ambil kasarnya gitu ya, kayak ambil, maksudnya gini loh, mungkin emang rancangan ini nggak sepenuhnya buruk, gue tahu, kita semua tahu, cuman masalahnya itu lebih banyak manfaatnya pemudorotnya, kalau dalam Islam kan kayak gitu, lebih banyak kesejahteraannya atau lebih banyak mudorotnya. Dan yang uniknya ya, selain K-popers itu, selainnya yang orang-orang bilang alay atau gimana, dialah yang menggembar-gemborkan di sosial media gitu. Maksudnya tanpa mereka, tanpa K-popers, itu tuh gak rame-rame banget sebenarnya yang ngebicarain. Dan mereka tuh kayak basis netizennya gitu, basis yang ramein gitu. Padahal mereka mikirin opa-opa mereka, tapi mereka mikirin ini negara bermasalah gitu. Itu sih yang gue kayak oh my god, K-popers keren banget gitu. Selain itu, gue juga yang salutnya juga, maksudnya ada beberapa orang yang cenderung lebih pro dulu ke ya presiden kita sekarang gitu, tidak setuju sama Omnibus Law itu sendiri. Kadang lucu sih sebenarnya gue juga. Terus majelis kayak NU gitu juga sampai kayak buat surat terbuka kalau dia nggak setuju akan Omnibus Law itu. Terus yang uniknya juga beberapa gubernur kayak daerah gitu juga nggak setuju akan Omnibus Law itu. Dan uniknya gue juga diskusi sama nyokap gue gitu, sebenarnya kalau misalkan gubernur ini semua kompak untuk menentang Omnibus Law harusnya bisa. Kenapa? Karena gubernur itu yang milih rakyat, dia harusnya mengikuti kemauan rakyat. Logika gue, kalau gubernur aja harus kompak ngedengerin kata rakyat, kenapa presiden kita enggak gitu? Maksud gue gitu loh, itu yang gue heran. Oke, jadi maksudnya menyedihkan gitu ya. Maksudnya sebenarnya banyak hal-hal yang apa ya istilahnya, kegelisahan-kegelisahan rakyat. Yang sedihnya lagi tuh kita tuh dibilang ditunggangi. Gue gak tahu, bisa aja kita ditunggangi, bisa juga enggak. Gue masih no comment gitu ya. Dan menariknya, yang belum lama kalau misalnya kalian ikutin gitu ya narasi TV, itu tuh membuktikan bahwa pendemo itu benar-benar hanya mengeluarkan aspirasi mereka. Benar-benar hanya minta keadilan gitu sama negara ini gitu. Please gitu. Ayo dong, adil. Kita tuh negara demokrasi gitu. Jadi dan gue juga kayak ngeliat sosial media gitu ya. Kan katanya demo-demo aja kayak tahu aja ngomong gini-gini. Nah, ternyata orang yang demo itu gak asal demo. Mereka itu merencanakan nih nanti gimana nih baiknya. Sebenarnya apa sih yang mau kita demo? Sebenarnya gimana sih? Apa sih yang mau maksudnya apa sih yang mau kita tuntut gitu? Keadilan apa? Bagian yang mana gitu? Jadi mereka itu nggak sembarang demo. Dan orang yang demo itu bukan orang-orang ngece-ece gitu. Ya ada mungkin yang ngece-ece, tapi kayak lebih ngikutin gitu. Dan ngikutinnya orang-orang yang emang dia pinter, emang dia tuh tahu sebenarnya apa sih yang nggak, yang tidak baik apa ya? Ya terus kayak negara kita lu lagi gak baik-baik saja, itu karena bla 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 bla, gitu intinya kan. Jadi intinya ada yang salah dengan Omnibus Law ini. Dan kalaupun nanti pemerintah kita beneran mensahkan, kita sebagai rakyat bisanya apa gitu? Bisanya ya berdoa. Karena gua rasa rakyat tuh udah cukup gitu ya berjuang menegakkan apa ya, memperjuangkan keadilan mereka gitu di negara ini. Udah berjuang mati-matian baik baik terjun langsung ke jalanan gitu kan. Hacker juga ada ya kan, sampai ada kayak DPR ditulis Dewan Pengkhianat Rakyat, itu kan hacker gitu kan. Terus kayak netizen termasuk gue yang menggembar-gemborkan bahwa Omnibus Law ini ada yang salah, intinya kayak gitu. Jadi ini gue tahu Omnibus Law ini enggak sepenuhnya tidak salah, tapi pasti ada yang salah, intinya kayak gitu. Oke, menurut gue itu udah cukup ya ngebahas Omnibus Law. Gue juga gak mau merambah kemana-mana. Intinya yang jelas kayak gini, hanya gue langsung kayak sadar gitu loh, hanya Allah yang, maksudnya kayak hanya Tuhan yang bisa mengendalikan ya ini semua gitu. Mungkin ini udah suratannya Tuhan gitu. Kita tuh bakal begini dulu. Yang penting kalian sudah berjuang, kalian sudah berdoa, kalian sudah mati-matian untuk minta keadilan gitu sama sama ya sama yang bersangkutan lah istilahnya. Terlepas dari itu, ya biar aja semesta yang bekerja gitu. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Oke. Balik lagi ke isu Save Komodo itu. Jadi gini. Kan viral tuh masalah Komodo. Gue juga sebenarnya masih gak ngerti sih waktu awal kenapa sih emang Komodo gitu kan. Jadi Komodo itu nanti mau dibuatin kayak ala-ala taman nasional gitu intinya. Taman lah intinya pokoknya, tapi ala-ala Jurassic Park gitu. Pokoknya kayak di luar negeri lah intinya kayak gitu. Cuman kan masalahnya Komodo ini habitat yang bukan kayak di taman yang ecek-ecek ya. Dan maksudnya gue berpendapat kayak gini, gue juga kayak ngeliat sosial media juga kayak orang-orang yang minta petisi gitu. Gue juga termasuk orang yang ngisi petisi itu ya. Kayak orang-orang yang ngerti alam gitu, orang-orang yang ngerti ekosistem, orang-orang yang ngerti rantai makanan, orang-orang yang ngerti ya pokoknya hal-hal yang berbau alam, bahwa mereka tuh gak setuju adanya si Jurassic Park itu. Tapi kan ya kita bisa apa, seperti yang influencer gue yang gue suka tuh sekarang Bang Adi Bintang Emon sama Ernest. Kayak kita nih bisa apa, kita nih rakyat bisa apa. Ya kita cuma bisa berjuang sebisa kita, berdoa, selebihnya Tuhan aja yang mengatur gitu. Maksudnya semesta yang bekerja, yang penting kita udah berusaha, ini kayak gitu. Jadi gue tuh sebenernya kayak kenapa sih, kita tuh udah kena pandemi gitu ya, kita udah kena covid, kita udah berbagai macam musibah yang terjadi gitu. Kenapa sih harus ada isu-isu yang kayak gini? Mungkin ini isu-isu yang kita tahu, tapi sebenarnya banyak isu-isu lain yang belum ke up aja gitu kalau menurut gue. Untuk Komodo sendiri, maksudnya gue kadang suka mikir katanya untuk memajukan pariwisata dan banyak invest, nanti orang invest ke Indonesia gitu kan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di NTT itu tuh gue liat di rame kan di sosial media, ya mereka tuh gak mau kayak gitu, ya mereka mau ya udah begini aja gitu. Karena mereka juga pasti tahu apa sih yang terbaik buat si Komodo, buat kesejahteraan si orang-orang di sana juga. Kenapa gak memajukannya tuh dengan cara yang lain gitu. Ya kan bisa didiskusin bareng-bareng, kita bisa ngobrol bareng, bisa. Jadi kalian maunya gimana nih, baiknya gimana? Kok ini gue ngeliatnya kayak kesannya, ya siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, ya dia bisa melakukan apa aja gitu. Kayak lucunya kayak Komodo yang dia tuh gak tahu apa-apa aja dia bisa kena imbasnya gitu. Terus yang kocaknya orang-orang yang kayak lebay banget sih sama binatang gitu. Maksudnya kayak ngaruhnya apa buat hidup lo? Itu enggak, itu bukan kayak gitu ya. Jadi logikanya gini nih, gue tuh gak usah jauh-jauh ya, kenapa gajah sama harimau itu udah gak kayak dulu lagi? Karena hutan-hutan mereka tuh udah dibakar-bakarin buat menjadi gedung-gedung yang pencakar langit, yang mana binatang-binatang itu kerjanya apa? Memakan binatang-binatang lain. Kan rantai makanan itu ya, kalau misalkan tanpa mereka, ya berkutitnya nanti begitu-begitu aja. Kalau misalkan gak ada hewan buas kayak komodo atau gimana, ya binatang-binatang lain akan merajalela karena si pemangsanya itu gak ada. Pemangsanya itu musnah gitu, punah gitu. Dan komodo itu, setahu gue nih ya, takutnya gue salah juga, dia tuh termasuk keunikan di dunia gitu. Maksudnya dia tuh kayaknya di Indonesia doang yang ada gitu, di NTT doang. Itu yang gue kayak, oh my god, amazing, kan masuk ke UNESCO juga kan. Maksudnya, kenapa sih Indonesia tuh bisa kok kayak gini banget gitu. Heran gue juga. Itu isu yang menurut gue kok bisa gitu. Maksudnya kayak, gue juga gak pernah ngeliat komodo, gue ngeliatnya di TV aja, ngeliat di TV kabel gitu. Oh, komodo tuh begini, begini, begini. Gue bukan hewan yang menggemaskan, bukan, gue juga tahu gitu. Maksudnya, kenapa komodo bisa kena masalah gitu. Itu yang gue kayak, oh my god gitu. Oke, okay. Intinya beberapa isu itu, dua itu benar-benar lagi ini banget gitu, kayak kenapa sih Indonesia tuh, kenapa sih gitu, intinya kayak gitu. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir itu isu masalah jadi kalau nggak salah nih ya, gue dengar, jadi dia tuh kan ngajarin bagaimana berekspresif gitu, terus dia kayak ngasih contoh kayak karikatur Nabi Muhammad gitu kan. Terus ada muridnya yang muslim gitu nggak terima, diapain, ditembak atau dia mana, pokoknya matilah tuh si guru ya. Jadi makanya langsung dibunuh kan anak itu saat itu juga. Sebenarnya gini ya, kalau menurut gua, kita ini emang nggak bisa berdiam diri juga. Maksudnya kalau kalian nanya, kok umat Islam lebay banget sih, maksudnya itu kan nabinya gitu, maksudnya bukan Tuhan gitu, kok umat Islam segitunya banget. Hey hey hey, nabi gue emang nggak, nabi gue juga dihina kayak apa, kayak sama orang Quraisy juga. Tapi kita umat ya itu nggak akan terima, dan please be respect gitu. Maksudnya kayak ya emang kayak gitu gitu. Mungkin anak itu masih posisinya dia tuh nggak ngerti apa-apa. Maksudnya dia mungkin nggak tahu bahwa itu tuh perbuatan yang zolim gitu, ngebunuh si guru itu. Ya gue gak bisa bilang anak itu benar juga, cuman kenapa harus menghina nabi gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau orang Islam kan, kenapa sih dia harus menghina nabi kita gitu. Tapi kalau orang Prancis ngeliatnya ada kelainan jiwa sama orang Islam, dikit-dikit ngebunuh dan ngebawa-bawa teroris gitu kan. Sedangkan beberapa belahan dunianya pun sadar bahwa teroris itu bukan orang Islam, bukan dari orang Islam. Intinya kayak gitu. Dan kayak boykot-boykot gitu ya. Maksud gue sebenarnya untuk boykot sendiri kita juga harus lebih hati-hati ya. Maksudnya kayak, bener gak sih ini produk Perancis, bener gak sih ini gimana-gimana gitu ya. Jadi jangan main boykot aja, kita harus cari tahu dulu, ini bener gak sih gini-gini-gini gitu. Kalau boykot gue masih no comment ya, karena gue masih gak tahu gimana. Tapi tadi sih gue lihat di sosial media juga NU itu kayak ngomong, kayak kasih surat terbuka gitu. Intinya dia protes lah sama presiden Prancis gitu. Gue juga masih gak ngerti sih ya, sebenarnya Prancis itu termasuk negara yang ada banyak, lumayan juga penganut orang Islamnya. Maksudnya dia bukan sama sekali yang parah banget yang gak ada nganut Islam, gak gitu juga. Cuma maksudnya kenapa masih kayak gitu. Maksudnya masih, kalau gini ya, agama itu kan sensitif gitu kan. Dan si Presiden Prancis juga bahas kan, kita mengedepankan apalah pokoknya, intinya kedamaian segala macam, kita mengedepankan perdebatan dan kita memegang komitmen bahwa ya kami ini benar, ya kayak gitulah. Dia intinya belum minta maaf lah intinya. Maksud gue gini ya, please sadar gitu. Maksudnya kita ini kan udah nih ya, udah damai nih ya, belahan dunianya udah damai gitu kan. Jadi ini agama itu termasuk hal yang sensitif gitu. Apa bedanya agama gue yang dihina, maksudnya kayak nabi gue yang dihina, sama apa yang kalian perlakuin ke orang yang berkulit hitam? Kenapa? Karena yang berbau agama, berbau ras, berbau ya suku, pokoknya apa ya istilahnya, suku, agama, ras, sara lah ya. Ya suku, agama, ras, adat ya. Oh, yang berhubungan sama itu kan kita udah sama-sama tahu ya, itu yang berhubungan sama horizontal itu sensitif gitu. Jadi jangan, apa ya istilahnya, jangan disinggung gitu, jangan disenggol gitu intinya. Dan gue yakin gak hanya orang Islam doang yang tersinggung, bahwa agama-agama lain menyayangkan, kenapa sih harus ada kayak gini gitu. Kita tuh udahlah, kita tuh udah damai, kita masa mau perang dardor, cukup beberapa negara aja yang kayak gitu. Kita jangan, kita menghindari, lebih baik kita apa namanya kayak konferensi atau pertemuan atau gimana, kenapa kita harus kayak membuat kekacauan atau segala macam gitu. Sih itu sih yang gue sayangkan, sih ini dari tahun kayak gini gitu, mau sampai kapan gitu masih senggol masalah si Sarah itu. Itu sih yang gue masih kayak. Dan satu hal lagi yang menarik ya, yang belum lama ini dibahas, gue juga ngupdatekan di sosial media, peran milenial terhadap kontribusi negara yang dipertanyakan sama ya seseorang lah, kalian tahu lah. Sebenarnya nyokap gue pun ya kayak heran gitu loh sama cerita gue. Misalnya gue ceritain tentang teman-teman gue yang mereka tuh jarang yang bertahan di kantor, mereka tuh lebih berani untuk membuka usaha gitu, franchise atau membuka usaha sendiri atau macam-macam lah, online atau misalkan buka kedai atau apa segala macam, bahkan buka perusahaan startup sendiri gitu kan. Jadi itu yang kalau menurut gue itulah milenial yang sesungguhnya gitu. Mereka buat lapangan kerja buat orang lain gitu, mereka berani membuka usaha, mereka berani membuka peluang gitu. Mereka tahu pasti nanti sepak terjangnya kayak apa, naik turunnya kayak apa gitu. Dan milenial sekarang menurut gue udah banyak banget yang cerdas-cerdas. Maksudnya cerdas yang dalam hal intelektual, dalam hal seni, dalam hal segala macam ya. Maksudnya gue salut banget, maksudnya kayak gue tuh kayak gak ada apa-apanya banget gitu sama mereka gitu. Cuma ya intinya sih kalau ngomong itu emang gampang, kayak gue nih ngomong emang gampang, cuman masalahnya actionnya itu kita bener-bener dibutuhkan banget gitu. Maksudnya omongan ibu itu bisa aja jadi pembuktian kita ke ibu itu, bahkan udah ada pembuktiannya ya, seperti yang Ko Ernest bilang, stand up comedy gitu, terus ada talkers yang ngomong-ngomong bla 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 pembuktian milenial. Tapi itu bisa juga buat tamparan buat kita yang belum punya kontribusi yang gimana-gimana gitu. Maksudnya bagi milenial-milenial yang belum ngerasa punya kontribusi lebih buat negara ini, yuk kita pelan-pelan. Kalau gue sih udah mulai nabung ya, maksudnya nabung ini gue masih gak tahu nih, gue berharap sih nabung ini misalnya kita buka usaha atau gimana, atau misalnya gue kuliah nanti ilmu gue buat orang lain atau gimana. Jadi yuk kita pelan-pelan berpikir atau merencanakan kontribusi apa sih yang bisa kita kasih ke negara ini gitu. Oke, itu aja sih dari gue.